I denne special, der har vi besøg af Bengt Holst igen. Det er nemlig tredje gang. Han er faktisk den gæst, vi har haft inden flest gange. Bengt, han er tidligere videnskabelig direktør i Zoo. Så har han siddet i komiteen i det, der hedder European Association of Zoos and Aquaria. Og så er han tidligere daglig leder for Conservation Planning Specialist Group, IUCN, IUCC, og der er en masse akronymer. Han har et dybt imponerende CV. Han er formand for Dyreetisk Råd. Han er bestyrelsesformand for Den Danske Naturfond, og så videre. Vi snakker lidt om, hvad der er sket hen over de sidste årtier, hvor Bengt har arbejdet med naturbeskyttelse. Og vi snakker om, hvilke lande, der egentlig går forrest, hvilke områder, man skal kigge mod, hvor, hvis man skal se noget positivt for biodiversiteten. Og så snakker vi lidt om regnskovsfældning og palmeolieplantager og noget af det arbejde, Zoo laver for at prøve at gøre dem lidt mere bæredygtige. Hele den her diskussion om pragmatisme versus idealisme med andre ord. Og så til sidst, så runder vi af med en positiv historie og en god note. Og tusind tak til Bengt, fordi han vil komme forbi igen. Velkommen til Den Dyriske Times podcast special. I dag med besøg af Bengt Holst. Bengt, velkommen til.
Tak skal du have.
Velkommen tilbage.
Tak skal du have.
Igen.
Ja, det er hyggeligt at komme her.
Ja, jamen jeg er glad for, du vil. Ja,
selvfølgelig. Og det gør jeg hver gang, fordi du har en rigtig god lytterskare, og du har også nogle rigtig gode budskaber at komme ud med. Så hvis jeg kan bidrage til det, så gør det meget gerne. Jamen. Og hvis min stemme holder til det, så klarer vi hele timen her.
Ja, vi prøver. Du er en lille smule for køl.
Ja, men jeg gør, hvad jeg kan. Ja. Det lyder bare lidt anderledes, end den var gjort de sidste to gange.
Ellers så må vi sende en ud, så må vi løbe ud efter noget kamillete.
Ja, tak.
Ja, Bengt, det er jo tredje. Du er den gæst, der har været herinde flest gange nu.
Det er da hyggeligt. Ja. Det er altid godt at have en rekord.
Ja, den har du. Lad os lige som de sidste to andre gange køre introduktionen.
Ja.
Og man må lige sætte sig til rette, fordi du har jo lidt af et CV. Først og fremmest, du er tidligere videnskabelig direktør i Københavns Zoologiske Have.
Ja.
Og der var du videnskabelig direktør i 27 år.
Ja, fra 94 til 21, hvad bliver det? 27 år, ja.
Sådan, ja. Godt. Og det er jo det samme næste år, når vi tager den igen. Så har du siddet i komiteen i EASA, og EASA, det er jo et... I dag kommer der nogle akronymer. Og EASA, det står for European Association of Zoo and Aquaria.
Ja, det er den europæiske zoo-organisation. Ja. Og der sad jeg dels i bestyrelsen, og dels i det, der stod for alle avlsprogrammerne, opbygning af avlsprogrammerne, som er en af de største af komiteerne. Ja. Den sad jeg som formand for i temmelig mange år. Jeg har været med fra starten af til at bygge dem op, og det har været en fantastisk rejse. Mm. Og det var meget, meget spændende, og derfor er det sådan også en af mine små babyer i den verden. Fordi det er meget vigtigt, at de fungerer, for hvis ikke de fungerer, så begynder noget af hele det arbejde, som de zoologiske haver står på og står for, så krakelerer det. Men det ligger også godt for øjeblikket.
Og det går, og det arbejde, vi snakker om her, det er de avlsprogrammer af de troede dyr, som er i zoologiske haver, hvor de så er...
Ja, hvor de kan være til støtte for den naturbevarelse, der foregår ude i felten, der hvor dyrene virkelig skal beskyttes. Og det vil sige, det kan man gøre via forskning og via formidling, men også ved direkte avl og sige, jamen altså, hvis der er i de få tilfælde, hvor der er brug for en genudsætning, der skal du have en sund bestand at sætte det ud af. Der kan du ikke bare tage en eller anden tilfældig, et eller andet troede dyr, som er til en tilfældig zoologisk have. Du bliver nødt til at have styr på, hvad det er for nogle dyr, og hvad deres genetiske sammensætning er. Og så kun bruge de stærkeste af dem.
Ja.
Men det er heldigvis kun de færreste tilfælde, hvor det er nødvendigt at bruge det værktøj. På den anden side må man sige, når man så skal bruge det, og der har man nogle rigtig gode eksempler.
Mm.
Jeg tror, jeg kommer tilbage til et af dem her i dag. Mm. Men rigtig gode eksempler. Så er det jo for sent at starte et avlsprogram den dag, man finder ud af, at nu skal man bruge dem.
Ja.
For det tager altså lang tid at bygge sådan noget op, og derfor er det vigtigt, at de dyr, man har som reservepulje, at de konstant er holdt på et genetisk meget sundt niveau. Som man er sikker på, at der ikke er noget indavl, man er sikker på, at de også er fit, altså adfærdsmæssigt fit. De er holdt under nogle forhold, sådan at de vil kunne klare sig bedst muligt, når de kommer ud i naturen, osv. osv. Mm. Derfor er det så vigtigt, at man har nogle ordentlige rammer for sådan et avlsprogram.
Og det er så det, hvor i den europæiske, hvad kalder man det på dansk, EASA?
Ja, EASA, det er den europæiske zoo-organisation.
Ja. Som så sidder jeg og samarbejder, og er sådan, de sidder og laver genregnskaber, og ligesom tjekker, I laver de bedste mulige...
Jamen, for det første så udveksler man erfaring. I modsætning til mange andre organisationer, så konkurrerer vi ikke. Mm. Vi udveksler erfaring og viden på kryds og på tværs, og det er jo rigtig godt.
Mm.
Og så dem, der er med i det her samarbejde, de har fjernet alt, hvad der hedder ejerskab omkring dyrene. Det vil sige, at der er ikke noget med at købe og sælge hinanden. Det vil sige, at økonomien kommer ikke til at udhule noget. Mm. Men dyrene kommer frem og tilbage efter, hvad der er biologisk rigtigt, og ikke efter, om man har penge til at købe modparten. Så det er jo et kæmpe skridt i den rigtige retning. Og så sidder nogle artskoordinatorer, der styrer det for hver art, altså de forskellige arter. Man har omkring lidt over 400 avlsprogrammer for øjeblikket, altså 400 arter, der omfatter et avlsprogram. Og der sidder så 400 forskellige artskoordinatorer og styrer de her, og sidder og laver stambøger og finder ud af, hvordan de er beslægtet, og hvordan aldersfordelingen er, og ud fra det, så finder de ud af, altså en form for datingbureau. Så finder de ud af, hvem skal sætte sammen med hvem, og så skal man følge de regler, ellers så ryger man ud af det gode selskab.
Og så er der så, det er så den europæiske, så er der så den danske, det er den, der hedder DASA.
Det er rigtigt.
Og så er der så den globale, det er den, der hedder VASA. Ja. Ikke at forveksle med knækbrødet.
Nej, det er noget rigtigt. Men VASA står for World Association of Zoos and Aquaria.
Ja.
Det er så bare lidt det samme, lidt mere politisk præget, end den anden er. Mm. De laver sådan mere strategisk arbejde, hvor de regionale, altså sådan en som EASA, laver det rent operationelt for tingene til at fungere.
Det er lidt som den der frøbank, de har oppe på Svalbard. Ja. Hvor det bare er for planter.
Fuldstændig rigtigt. Og der er der den fordel, at du kan fryse frøene ned. Det er lidt svært at fryse dyrene ned. Så dem skal man have i levende tilstand, og det har vi så også. Og det er jo også godt, fordi de kan så også bruges i en rigtig god formidling, og en meget væsentlig formidling, for at plante en naturforståelse, og plante en forståelse for, hvor fantastisk dyreverden er, hvor fantastisk mangfoldig den er.
Ja.
Og så på den måde forhåbentlig skabe et ønske hos folk om at være med til at bevare den. Det er jo virkelig noget helt unikt, vi har foran os.
Det må man sige. Det er også på en eller anden måde smart at lave nogle af de her adfærdsbiologiske studier, når du har dyrene foran dig.
Ja.
Der er nogle dyr, der er meget, meget svære at studere i naturen, fordi man simpelthen, de er kryptiske, de er svære at finde.
Og hvis... de er sjældne, fordi de er truede, så er de svære at komme til, og man skal ikke forstyrre dem. Mm-hmm. Så er det altså godt en del af de undersøgelser. Man kan ikke lave alle undersøgelser i zoologisk have, man kan lave en del af dem.
Mm-hmm.
Eller også kan man lave med det, man kalder parallelarter. Det vil sige dyr, der enten er samme systematiske gruppe, altså meget nært beslægtet med dem, eller nogen, som lever på samme måde. Og så laver man studier på baggrund af dem, hvor man lettere kan komme til dem, og så prøver man at overføre de data, man får der, til de sjældne arter, som man ikke kan eksperimentere med, ikke kan prøve særlig meget, man ikke må forstyrre på nogen måde.
Så er det så det. Så jo mere man ved om arterne, jo mere ved man om, hvordan man kan beskytte dem.
Ja, og det er den, vi bliver nødt til at bygge al vores beskyttelse, ikke på følelser, men på fakta.
Ja.
Og fakta, det er et spørgsmål, hvordan har de naturen? Hvordan lever de i naturen? Mm. Hvad er der nødvendigt? Hvad er det for nogle nøgleelementer i naturen, de har brug for? Og hvor lever de? Altså, det skal vi også vide noget om.
Den er også god at vide,
og hvordan er de i forhold til andre arter? Og det ene med det andet. Og når vi har al den viden, så kan vi begynde at lægge et ordentligt naturbevarelseskort og finde ud af, hvordan gør vi så det her bedst muligt. De skal have deres levesteder derude. Det vil sige, de skal have plads, de skal have kompleksitet, og de skal have ro til at fungere.
Mm. Jeg kan huske, da jeg begyndte. Og lige en ting først. For et par år siden, der tjekkede jeg, hvor mange arter det var, som var dyrearter, som er uddød i naturen, men som man kun har i fangenskab. Og jeg kan huske, da jeg tjekkede det sidste, så var det 35 eller 36. Og jeg ved ikke, hvor mange der er nu. Jeg forestiller mig ikke, at tallet er blevet mindre i hvert fald.
Nej, og det er jo, lidt af et skrækeksempel, for det er jo forfærdeligt, at det overhovedet kan være sådan. Ikke? For man må sige, at dem, der er uddøde i naturen og kun findes i zoologisk haver i dag, medmindre der er en rimelig stor bestand i zoologisk haver, så er de funktionelt uddøde.
Ja.
For det er ikke, altså et dyr, der kun, eller en dyreart, der kun bevares i en zoologisk have, det er ikke det værd, vil jeg sige. Det er et museum.
Mm.
Det er vigtigt, at de kan bevares ude på levestederne, der hvor de virkelig hører til.
Ja.
Og der kan de zoologiske haver så støtte op omkring den der. De kan ikke klare at arbejde alene, men de kan støtte op omkring arbejdet.
Altså det med, hvis man så har en lille bestand i en zoologisk have, og du skal have nogle dyr, du kan sætte ud, hvordan vil du undgå, at der går Adam og Eva i den? Ja. Det vil jo blive indavlet.
Jamen, fuldstændig, det kan ikke være. Og man havde en stor debat omkring det her med det nordlige hvide næsehorn. Det nordlige hvide næsehorn er en underart af det hvide næsehorn som sådan. Der er den sydlige og den nordlige. Og den nordlige var efterhånden nede på nogle ganske få individer, og der var så lige 200 tilbage, fordi han døde for et par år siden.
Mm.
Og så, da han var død, så tappede man den sidste sæd fra ham, for at være sikker på, at man kunne gøre et eller andet. Man postede en masse penge i, og prøve at se, om man ikke kunne genskabe den.
Mm.
Og der bliver man nødt til, synes jeg, at lige se på, hvor meget skal vi lægge i det her? For hvis vi nu lykkes med at få genoprettet, eller få en kalv af en af de 200 der, hvad er så fremtiden for den lille bestand der?
Som,
den må man sige, når den er nede på en hand og 200, eller i det her tilfælde kun 200, så er den funktionelt uddød. Så skal man hellere bruge sine ressourcer på at redde nogle af de andre, og der stadig er brug for en masse kræfter, og alle de kræfter, vi overhovedet kan sætte til.
Ja, og så er der også det med det her med at lave det, hvor du skal, hvad siger man, lave et nordligt hvidt næsehorn igen. Ja. Det er meget dyrt.
Jamen, det er dyrt, og det er jo noget med, det er en, du skal bruge en teknik. Altså, der er ingen tvivl om, forskningsmæssigt er det en spændende ting, fordi vi kan finde ud af, hvordan er det med at lave, bruge nedfrosset sæd? Hvordan skal den tøs op? Kan den overhovedet leve, når den så kommer ind i de hunder? Kan de overhovedet, hvad skal vi sige, kan de blive befrugtet af den her optøet sæd, og så videre, så videre. Så man får en masse god viden, men så er det forskningspenge, der skal bruges til det, og ikke naturbevarelsespenge.
Der kan man sige, der mangler allerede penge i naturbevarelse.
I den grad.
Og hvis man så bruger det på sådan noget, hvor det kan blive lidt et kuriosum også, altså, det har man ikke råd til.
Nej, og jeg synes, det er vigtigt, at når man nu skal til at prioritere pengene, at man virkelig ser på, hvad er potentialet for de her, og sørger for, at jamen, har vi alle præmisserne på plads? Er der levesteder for dem derude? Er de trusler, der var der før, er de væk, sådan at vi kan tillade os at sige, okay, nu kan vi godt lave en kæmpe indsats for at bevare dem derude. Enten ved at lave nogle genudsætninger, eller bare ved at bevare de få individer, der er derude. Og så sørge for, at de har plads til at formere sig. Og sørge for, at de har ro til at formere sig. Og de trusler, der var der før, det kan være jagt, det kan være forurening, det kan være ødelæggelse af levesteder på forskellige vis, er de væk. For hvis de er der stadigvæk, så er det jo meget af det halsløs gerning. Man skal fjerne truslerne, så skal bestanden nok komme op på sig selv, hvis ellers betingelserne er til stede.
Ja, det er jo lidt det, man kan sige nu, de har lavet med geparden i Indien, hvor de har sat den ud. Og det går ikke godt.
Nej.
De drysser væk. De, hvad satte de 20 geparder ud, tror jeg?
Det er knap nok, tror jeg, det var.
Ja, og så var der en hund, der vist nok blev drægtig, fik nogle unger, og så kan man sige, de døde. Der døde de af sult, og det koster rigtig mange penge at tage. Jeg tror, de tog geparder fra Namibia, og ligesom lavede den her reintroduktion, men de havde ikke fjernet truslerne.
Nej, så og så er det også. Men der er, man har jo lavet nogle rigtig gode retningslinjer, guidelines, som det hedder. Ja. IUCN, altså den internationale naturbeskyttelsesorganisation, som er naturens FN.
Ja.
De har lavet nogle guidelines, der hedder reintroduction guidelines, eller hvad det hedder. Guidelines to, jeg kan ikke lige huske noget.
Det er introduction and translocation
of for endangered species, eller andet sted. Men de har lavet dem, og hvis man følger dem, så er man virkelig på sikker grund.
Mm.
Men hvis man bare laver en udsætning, for at sige, nu har man nogle dyr, man alligevel skal have et eller andet, anbragt et eller andet sted, eller man siger, at vi gør bare det her, for sådan, som vi føler er bedst muligt, så er det dømt til at ikke at lykkes.
Yeah.
Så man skal tage de der guidelines alvorligt, fordi de er lavet af kloge mennesker, der arbejder med det i rigtig mange år, har en masse erfaring, og som laver en fremgangsmåde, som er så sikker, som nu kan være. Den er aldrig 100% sikker, men det er den bedste, man kan i hvert fald. Så kommer man rigtig langt.
Det er jo den lille tommelfingerregel med, at det er meget smart at lytte til eksperterne.
Det er det, og til erfaringen.
Ja. Okay, nå, så fik vi også rundet i ASA.
Ja.
Og så er du tidligere daglig leder for Conservation Planning Specialist Group inde ved IUCN, altså det her naturens FN, og det er så også under det, der hedder Species Survival Commission, altså SSC. Ja, ikke,
det er den største kommission under IUCN, som har alle de her forskellige specialistgrupper for de forskellige dyregrupper, altså elefant specialistgrupper, pingvin specialistgrupper osv. osv.
Ja.
Der er små 100 af de her grupper.
Mm.
Så er der også dem, der står for rødlisten. Altså den rødliste, vi alle sammen refererer til, når vi skal snakke om, hvor truet er de forskellige dyrearter, hvor skidt går det for dem, hvor godt går det for dem.
Mm-hmm.
Det er dem, der står for den, så det laver et meget, meget vigtigt arbejde. Og en af de specialistgrupper, der er under den her SSC, Species Survival Commission, det er Conservation Planning Specialist Group, som er en gruppe, der er tværfaglig, forstået på den måde, at de går over samtlige dyregrupper, men har et tema som deres opgave, og det er at sørge for, at der sker en ordentlig planlægning rundt omkring for bevarelse af truede dyrearter og få dem reddet i den, på den måde. Og for nogle år siden, så fik den en ny, ret stor opgave fra IUCN direkte og sagde, den biodiversiteten er i krise. Nu skal der laves en plan for alle de arter, der har brug for en plan for at overleve. Der skal laves en plan for dem. Den opgave gav det til Conservation Planning Specialist Group, som så blev nødt til at virke, uden at følge penge med.
Okay.
Og det er jo sådan en rimelig stor opgave.
Ja.
Men det er klart, det er en opgave, man tager på sig.
Mm.
Og da jeg startede den her, den europæiske gren af Conservation Planning Specialist Group tilbage i 2003, der var det slet ikke på tale. Der arbejdede vi mere sådan ud fra de opgaver, vi fik fra de forskellige lande. Vi sagde, nu vil vi gerne lave en plan for den art eller for den art. Og så gik vi ind og hjalp med at lave planlægning for det, og lavede nogle handlingsplaner, og så op til dem at gennemføre dem.
Mm.
Nu er det meget mere omfattende, så nu er vi gået hen og træne trænerne. Altså vi er gået hen og lave nogle uddannelsesforløb, sådan at man i de forskellige lande kan få nogen, som kan bruge de samme metoder, kan lave de samme form for planer, men vi kan få en meget større skare ud på den der måde, så det er ikke kun os, der er i Conservation Planning Specialist Group, men også der er nogle af de forskellige lande, der arbejder med de samme metoder, som kan gå ud og gøre det i praksis. Så det er en stor opgave, en ret spændende opgave.
En ret vigtig opgave.
En ret vigtig opgave. Og nu har jeg så givet førepinden, førestolen videre til min efterfølger i den her. Jeg kan ikke blive ved med at sidde på den.
Nej.
Men jeg er stadigvæk en del af det, for jeg synes, det er spændende at følge med i.
Ja.
Og jeg kørte så lidt mere på det strategiske plan, hvor hende, der har overtaget den, hun kørte på det operationelle plan, sørger for at få tingene til at ske.
Så du har faktisk du har fået lidt mindre ansvar, men du har stadig masser skulle have sagt.
Ja, og det er jo det sjove. For det er
sweet spot.
Ja, det er det, der er sjovt for mig. Jeg synes, det er spændende at arbejde med. Mm. Og selvom jeg er gået hen og blevet pensioneret, så synes jeg stadig, det er spændende at arbejde med de her ting.
Mm.
Og det at være pensioneret, det er bare det betyder bare, at man skifter job. Jo. Man skifter job fra at have et fast lønnet job et eller andet sted.
Ja.
Til hvis man har muligheden for det og har interessen i det, så arbejde videre med mange af de samme ting, men på en anden platform. Og så har man den fordel, at man kan sige ja til alt det, man gerne vil. Altså, er det sjovt? Og så kan man sige nej til det, der er mindre sjovt. Og det er jo et kæmpe privilegium at have.
Ja.
Så jeg fortsætter, så længe jeg kan.
Ikke dumt.
Nej.
Vi er jo faktisk, vi er halvvejs igennem CV'et nu.
Ja. Jeg laver lidt af hvert.
Ja, det må man sige. Du er formand for Dyreetisk Råd.
Ja.
Du er bestyrelsesformand for Den Danske Naturfond.
Ja.
Og du er så, altså nu er du pensioneret. Og du laver stadig alle de her ting. Hvordan, altså du har jo formentlig lavet mere, før du blev pensioneret. Hvor mange timer havde du i døgnet der? Var det 40 timer i døgnet, eller hvad?
Nej, det er også, jeg forstår ikke rigtigt med det, jeg laver nu, hvordan jeg egentlig havde tid til at gå på arbejde i gamle dage. På den anden side, så må jeg også sige, jamen egentlig meget af det, jeg laver i dag, det var det samme, jeg lavede dengang. Nu er det, som jeg sagde før, det er bare fra en anden platform. Og så er det klart, så jeg kunne udvide nogle områder, som jeg måske ikke havde så meget tid til, mens jeg havde arbejdet i Zoologisk Have. Men det kan jeg så gå fuldt ind på nu.
Mm.
Og det synes jeg er enormt spændende, for det gør også at for eksempel, at jeg kan involvere mig langt mere end... Altså hvis jeg havde fået formandsposten i en dansk naturfond, mens jeg var i Zoologisk Have, det tror jeg ikke havde været så smart, fordi så var det virkelig blevet lagt oveni. Mm. Og, det er meget, og det er ikke fordi, vi har jo et fantastisk sekretariat, der laver det rigtige daglige arbejde. Men jeg følger med i det så godt jeg kan, og det er jo klart, jeg bruges det som sparringspartner i den her sammenhæng, og så skal selvfølgelig også, det er jo bestyrelsen, der træffer de år, laver de overordnede rammer for, hvad der skal gøres, og hvad der ikke skal gøres.
Mm.
Og der ligger et godt stykke arbejde i det, et spændende stykke arbejde, som jeg synes er sjovt, og jeg også mener, at jeg kan bidrage med den erfaring, jeg har. Eller, det er jo noget, jeg har arbejdet med i rigtig, rigtig mange år, både på national plan og international plan. Og nu er det jo sjovt at se det udmøntet i det danske landskab, hvor det rent faktisk også giver resultater. Ikke? Det er jo fantastisk.
Kan vi lige, før vi hopper videre til næste punkt med Den Danske Naturfond, hvad er det for en størrelse, hvad er det, I laver?
Jamen, Den Danske Naturfond blev startet i 2015 som en fond, der skulle opkøbe privat jord rundt omkring og sørge for at omdanne den til vild natur, eller købe værdifuld natur, hvor den var, og så sørge for, at den blev bevaret for altid, eller opkøbe områder, som havde potentiale til at blive vild natur igen, og så sørge for at lave den genopretningsplan, der skulle være, og så sørge for, at det blev bevaret for altid. Og så på den måde hjælpe til med statens egne tiltag, sådan at vi fik flere og flere områder i Danmark, der er beskyttet, hvor der er noget vild natur, hvor naturen har fortrinsret, og hvor naturen kan køre på sine egne præmisser. Og den Danske Naturfond blev sat i søen med en startkapital på omkring 900 millioner kroner, hvor halvdelen kom fra staten, sådan cirka rundt regnet, halvdelen fra Villumfonden, og halvdelen fra staten, og så halvdelen af den anden halvdel fra Villumfonden, og den sidste kvartdel bliver det så fra Ove Jensens Fond.
Yes.
Og så har vi siden da brugt omkring 400 millioner kroner af de her, men vi har stadig formuen intakt, og det er jo fordi pengene har ynglet for det første, men det er også fordi vi har fået støtte mange steder fra, vi har fået solgt naturbeviser, og vi har lavet forskellige aktiviteter, der har rejst penge, og det er jo så også vores opgave selv at rejse nogle flere penge. Men i dag så har vi haft, hvad skal jeg sige, vi forvalter omkring 7.000 hektar jord som vild natur. Og vi ejer selv de cirka 3.000 hektar af dem, det ejer vi selv. Og det er jo altså jord, skal man huske, det er tinglys, som at det er natur for altid. Det er ikke kun de næste 10 år eller 20 år, det er for altid. Og det er det, vi skal frem til. Og målet er selvfølgelig at få nogle store sammenhængende naturområder i Danmark på lang sigt. Gerne sådan nogle områder på 5.000 hektar som det mindst, og så bare ind, og så sørge for, at de bliver større og større. Mm. For det er jo det, naturen har brug for. Den har brug for plads og kompleksitet og ro. Og så sammenhæng. Og det er noget, vi arbejder på, men det er også helt klart, vi kan jo ikke gå ud og sige, at folk skal sælge. Så noget af det, nogle af dem, der, nogle gange så er vi heldige at få et stort stykke areal, fordi det bliver solgt et stort på 700-800 hektar på én gang. Og det er jo dejligt, det er jo lækkert. Mm. Og så sørge for at gøre det til vild natur. Andre gange, så må vi stykke det sammen af en masse småkøb af parceller, som vi så efterhånden stykker sammen. Og det kan godt være, at det tager 20, 30, 40, 50 år. Men målet er stadig det samme, at få noget sammenhængende natur. Og i dag ser du, at de projekter, vi har, vi ejer omkring 20 landområder i Danmark. En rimelig pænt jævnt fordelt over Danmark. Nogle af dem er små parceller, men med potentiale for at blive større, fordi de kan lægge sammen med andre parceller. Mm. Andre parceller ligger tæt op af statens arealer, som også bliver forvaltet som natur, så samlet set udgør de faktisk rigtig god stykke natur. Og så er der andre, som er store i sig selv på nuværende tidspunkt. Og det er den slags, vi så arbejder med. Og så har vi jo heldigvis alle vores naturbeskyttere, som er godt stykke over 8.000, som jævnligt betaler. Dels dem, der betaler jævnligt penge til Naturfonden, og så er vi nogen, der køber vores skovbeviser, og på den måde får vi rejst faktisk en del penge på årsbasis, som vi så kan gå ud og købe natur for. Vi har lige købt et område i Vejle, Ådal, som lige er blevet adviseret i dag faktisk, publiceret i dag. Og det er et fantastisk område. Vejle Ådal er et vidunderligt område. Mm. Og har en meget, meget smuk natur, og den er stor, og vi har sammen med Vejle Kommune lavet en plan for, eller lavet en aftale om, at vi vil sammen prøve at få bevaret Vejle Ådal og få genskabt den natur, der var tidligere, virkelig til helt vild natur. Og det er Tørskind Bakker, som vi nu har købt her, og tidligere har vi købt et andet område, der hedder Engelskholm Sønderskov, og det nye areal er på 85 hektar, og det tidligere areal på 50 hektar. De ligger et stykke fra hinanden, men stadig i Ådalen, og så håber vi på lang sigt, at vi kan få sammenhæng mellem de der to områder. Mm. Og så har vi en masse unikke områder i det her. Det er bare et af de områder. Så det er et fantastisk stykke arbejde, og det er et meget spændende stykke arbejde. Og der kan vi være med til at få Danmark at opfylde sine mål inden for biodiversiteten. Så det skal vi også. Vi har også forpligtelse til at bevare vores biodiversitet og genskabe den, der er gået tabt.
Det må man sige, at det har.
Ikke mindst efter EU er kommet med en ny genopretningsplan, som lige er blevet vedtaget, hvor vi forpligter os til at få 20% af vores landområder beskyttet. Eller i hvert fald lave planer for dem. Så inden 2030, så skal der være lagt planer for dem.
Der må man sige, der er et stykke igen.
Der er et stykke igen, men man skal ikke tage imod det. Altså, der er ikke andet bare at klø på, jo, vi må gøre, hvad vi kan. Mm-hmm. Og Naturfonden kan gøre sit. Staten kan gøre sit. Andre fonde kan gøre deres. Og samlet set, så skal vi gerne se, om vi kan, ved at samarbejde, kan nå målet.
Fedt. Vi hopper videre til næste punkt. For du har jo arbejdet med det her med naturbeskyttelse, med conservation. Det har du arbejdet med i nogle årtier nu.
Ja.
Og hvad, altså, i den, mens du har arbejdet med det, hvad er det for en, hvad er der sket i den periode? Er der en udvikling, der har taget til? Er der et mønster, der har tegnet sig hen over den årrække der?
Ja, jeg tænkte lidt, da vi snakkede sammen først for at tage den her snak, så tænkte jeg lidt over det, og jeg synes faktisk, der er sket en meget større borgerengagement i den danske naturbevarelse. Og det er, altså, der er kommet meget større forståelse for, at borgere skal inddrages i det, og borgerne selv vil inddrages i det. Dermed er der også kommet større pres på politikerne for at få gennemført nogle af de her ting. Og det kan jeg helt klart sige, fordi da jeg startede med at arbejde med naturbevarelse for omkring 30 år siden, herhjemme var det mere sådan noget, det var sådan noget, Skov- og Naturstyrelsen gjorde, og så ellers gik man bare nød skoven og nød strandene og sådan noget der. Og så var der selvfølgelig nogle faglige organisationer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, og så nogen, der arbejdede for det. Men det var ikke på samme måde en dagsorden i mange borgergrupper og borgerengagement, borgeraktiviteter som sådan. Men det, der er kommet i dag, og det er jo dejligt at se, fordi uden borgernes opbakning, der kommer man altså ikke langt. Og det synes jeg er en god ting, fordi det både skaber et pres, og det betyder så også, at der er kommet større forståelse for, at vi har altså noget, vi skal passe på. Og den forståelse er simpelthen nødvendig for, at vi kan komme videre. Så det synes jeg er positivt. Hvis vi ser på et globalt plan, så er der der kommer også større forståelse for, at det ikke bare er noget, man bare skal snakke om. For jeg tror nok, man fik øjnene op ved den sidste CBD, altså Conservation Biodiversity konventionen.
Ja. Så,
der er det, den sidste, den var jo, man kom ikke særlig langt med den. Man havde nogle mange fine mål. Man havde Aichi-targets, altså Aichi-målene, som var nogle rigtig gode mål for, hvad skal der til, for at vi bevarer biodiversitet og forvent udviklingen af, at vi får flere og flere truede arter, så skulle den jo vendes per 2020, det vil sige for 3 år siden. Så skulle den være vendt, og det nåede vi jo slet ikke. Det var ikke vi, når så ser jeg, verdenssamfundet nåede det jo slet ikke, for alle havde bundet, eller de fleste lande havde bundet sig op på den her biodiversitetskonvention, og det var meget få af målene, hvor man kunne sige, der havde vi nået det sådan rimelig godt og sådan noget. Og det tror jeg var lidt af en øjenåbner, og det startede nogle få år før man nåede, man kom til deadline, det vil sige 2020, så også som om det gik op for nogle steder, nu må vi lige se, hvor står vi henne, og der stod vi rigtig, rigtig skidt. Mm. Så begyndte man at lave nogle tiltag, men man kunne godt se, det nåede vi aldrig. Og det var lidt af en øjenåbner, fordi det fik man selvfølgelig et tæsk for, og man måtte også se sig selv i øjnene og sige, hvad har vi egentlig gjort? Mm. Så er den nye CBD, den der blev vedtaget i Montreal og Kunming her i 2023, den har jeg større tiltro nu, fordi den er taget i lyset af, at nu ved man godt, at man ikke fik gjort særlig meget ud af den anden. Så nu har man lavet nogle nye mål, som også er meget ambitiøse, men som jeg tror på, får en bedre start, fordi man har sat nogle værktøjer i gang, der er muligt for at følge op på de her, som man ikke havde med den gamle, fordi der skulle først til at opfinde værktøjerne. Så der tror jeg, at man kan komme længere. Men det betyder ikke, at man kan lægge sig ned, og så bare lægge hovedet på puden, og så sige, det går sgu nok alt sammen. Det er kun, hvis vi virkelig gør det, og tager det alvorligt. Og der, hvor hurdlen nok ligger mange steder, det er, at naturen, der er stadig en tendens til, og det er på global plan og national plan, man holder altid naturen op mod økonomien. Mm. Man siger altid, ja, men altså, vi skal jo også have en indkomst, og når det så kommer til et konkret projekt et eller andet sted, om det er olieudvinding eller mineudvinding, eller hvad det nu er, jamen så kunne vi få en indtægt via de her minedrift eller olieudvinding og sådan noget der. Hvad får vi ud af at beskytte den her natur? Og så er, må man sige, der taber naturen jo hver gang. Fordi naturen er jo ikke værdisat på samme måde, så vi bliver nødt til at tænke i nye værdier, når vi skal til at holde naturen op imod de økonomiske værdier, der ligger i den kommercielle verden. For ellers så går det galt hver eneste gang, og så får vi både på nationaløkonomisk plan, men også på rent projektplan, en taber, der hedder naturen hver gang.
Men man bør vel også, jeg tænker, i stedet for at holde dem op mod hinanden, naturen og økonomien, så bør man nok også tænke mere sammen.
For
man kan jo sige, hvis man laver minedrift i et eller andet område, så vil du typisk have, bare for at komme et eksempel, der bruger du enormt meget vand. Det gør du altid. Al industri bruger enormt meget vand. Og hvis du bruger alt det her vand, og du sviner det til, og hvis det for eksempel er guldminedrift, så kommer der kviksølv og cyanid i vandet. Det er ikke godt for noget. Diamantminedrift, der er det samme. Ja. Så lige pludselig har du et vandmiljø, som er enormt forurenet. Og der kan man sige, det er meget, meget svært for os mennesker at klare os uden rent vand. Det kan vi ikke. Og jeg kan også sige, at hvis du rydder naturområder, og hvis du udrydder arter, så er du økosystemer, der er mindre resiliente. Ja. Så hvis der kommer et eller andet ind, lad os sige, der kommer en parasit ind, det er sværere for en parasit at, lad os sige, invadere et økosystem, hvis det er stærkt og stabilt og robust, hvor hvis vi har svækket det, fordi vi har udryddet arter, og fordi at vi har svækket naturen. Vi har brudt balancen. Så er det meget nemmere for eksempel parasitter og sygdom at komme ind og etablere sig, og det rammer jo os. Så kommer der mere sygdom, ikke?
No.
Og man kan også sige, at hvis vi svækker havet, så kommer der mindre fisk, så kan vi ikke spise det. Og hvis man, sådan kan man blive ved. Så et eller andet sted, så vi er meget afhængige af naturen. Det har en høj værdi, og så er det sværere at sætte kroner og øre på, end det er på et eller andet guld, for eksempel. Ikke?
Og det er det, der er et stort problem, ikke? Fordi den værdi, vi skal sætte på det, altså hvis vi skal være rigtig grove, så er værdien i, at vi sidder og trækker vejret nu her. Vi er inde under og skal have brug for den ilt, der nu engang er i luften, og vi skal have noget koldioxid. Hvis ikke at vi har den rette balance i luften omkring os, jamen så kan vi ikke leve. Det er forudsætning for det liv, vi har på jorden. Vi har rundt omkring jorden, har vi biosfæren. Biosfæren, det er den del af det lag omkring jorden, hvor der er liv. En eller anden form for liv. I havene, der går det ret dybt. På landjorden går den ikke særlig dybt. Og så op i luften, der går den måske de her 10-12 km, noget den der stil. Mm. Det er jo der, hvor der kan være liv, fordi, og der er der sådan en rette kemiske sammensætning af de luft, eller luftlaget som sådan. Forudsætningen for, at den her sammensætning er, at den her sammensætning, der er i biosfæren, den er skabt af det liv, der er på jorden. Det, sådan var det jo ikke, dengang jorden blev skabt. Der så den helt anderledes ud. Så da det første liv kom, så begyndte de at udskille forskellige affaldsstoffer, var det for dem. Og på et eller andet tidspunkt var der nogen, der fandt ud af at lave noget fotosyntese. Og affaldsstoffet for fotosyntesen, det er ilt. Og så udskilte de her organismer en masse ilt, og det er nu det, som du og jeg og alle andre levende organismer, eller levende dyreorganismer er afhængige, eller de fleste er afhængige af. Den balance, den skal opretholdes, og det kan vi kun, hvis vi har nogle velfungerende økosystemer rundt omkring i landet. Så hvis man virkelig skal være grov, så kan man sige, jamen hvis ikke man accepterer at holde nogle balancerede økosystemer, så tager vi livet af selv lige så stille. Men jeg synes nok, vi skulle stoppe op før det, fordi det burde være sådan, at vi accepterer også økosystemerne, ikke kun for, om vi kan trække ved eller ej, men det er jo altså også forudsætning for et godt klima. Og der er der også en lidt tendens, at jamen, nu springer vi en lille smule i det, men jeg synes, ja, det er meget væsentligt, fordi vi har det med, en gang imellem med at sætte klimakrisen op imod biodiversitetskrisen. For at løse klimakrisen og for at løse med grøn energi osv., så prioriterer man pludselig en masse ressourcer på det. Da Ukraine-krigen startede, og vi pludselig fandt ud af, at vi ikke havde adgang til de gasleverancer, som vi tidligere havde haft, så begyndte det at gøre ondt, og så ser man sig, at nu har vi puttet en masse penge i grøn energi, og så begyndte man at kigge væk fra biodiversiteten og kigge ind på den grønne energi i stedet for. Og man var parat til at overrule nogle af de her biodiversitetsområder, fordi nu skulle der bare grøn energi, altså vindmøller eller den slags, ind i de her områder. Og det er jo en helt forkert måde at se det på, fordi man kan ikke løse klimakrisen uden at løse biodiversitetskrisen, og du kan ikke løse biodiversitetskrisen uden at løse klimakrisen. Fordi klimakrisen, det at der er for meget koldioxid op i luften, er jo netop fordi vi har et økosystem i ubalance, sådan at der er langt mere adgang til, der kommer langt mere koldioxid op i luften. Men har vi nu, og så får vi nogle vejrfænomener, som er fuldstændig umuligt. Vi har set meget af det her på det sidste. Både med regn og med tørke og med alle mulige steder, som kommer til at skade os også, og man også skader naturen. Men havde vi nogle områder, havde vi noget landskab, nogle bioøkosystemer i balance, så ville det slet ikke forekomme, fordi det er den der balance, der hele tiden er der. Men når vi ødelægger den balance, så giver vi mulighed for, at vi får de her ekstreme vejrforhold, og så går det galt. Så klimaet er helt afhængig af, at vi har nogle balancerede økosystemer, og økosystemer er selvfølgelig også helt afhængig af, at vi har et ordentligt klima, et stabilt klima. Det er den balance, der hele tiden skal opretholdes. Det har det gjort i millioner af år, og det kunne det også, hvis vi ikke piller for meget ved den, så kan det også være de næste millioner af år. Og jeg synes, at Andreas Mogensen, der lige er kommet ned op fra rummet.
Astronauten.
Det er jo fantastisk, og han har været deroppe et halvt år, og han har været bjergtaget af det der, når han kigger ned på jorden og kigger og set sådan. Og noget af det, der har slået ham mest, det er, at når han har stået på jorden og siger, så ser han pludselig væk fra alle de her politiske grænser, han ser væk fra alle de ting, som vi mennesker har gjort ved jorden. Han ser bare en stor, rund planet, som er helt unik i verden. Han ser den som blot, fordi vandet fylder sig selv 2/3 af vores planet. Mm. Og han siger, det var helt bjergtagen og skønt at se det uden de her politiske grænser, hvor man slås om alt muligt ting og sager, uden at se, faktisk kun ikke se byerne på stort tidspunkt af døgnet. Man kunne bare se en levende planet, som fungerede i sig selv og fik sådan et helt specielt forhold til den, for at sige, det der, det er sgu unikt. Og så, hvis man går tættere på, så begynder man at kunne se alt det, hvor vi har ødelagt nogle ting. Ikke? Mm. Men at se den ud fra det der rummet, hvor du ikke ser alle ødelæggelserne, det er bjergtagen.
Det er jo også, jeg tror, det er en meget god idé, det der med nogle gange at zoome ud og tage sådan det store perspektiv, og måske også kigge på og sige sådan, okay, der er rimelig gode betingelser på den her planet, for at vi kan leve her, fordi det er de betingelser, der har været de sidste 10.000 år, har gjort, at vi kunne udvikle den her civilisation, og så gå ind og sige, nu roder vi simpelthen med fundamentet for de her betingelser, og nu destabiliserer vi det her klima og den her biosfære, som ellers danner betingelserne for, at vi kan være her. Det er ikke særlig gennemtænkt, det er ikke særlig smart.
Nej, og det er jo en altså, vi har jo selv de levende organismer, der er på jorden. Det er jo dem, der har skabt de omgivelser, som de levende organismer selv er afhængige af, inklusive os selv. Det er jo på grund af den luftsammensætning, vi har, den vandsammensætning, vi har, og alle de levende organismer, der findes på jorden, som ligger arbejder sammen i et netværk. Altså planterne er helt afhængige af visse dyregrupper for at få spredt deres frø, for ellers kan de ikke forynge sig, og hvis de dyr, som skal sprede deres frø, forsvinder, så forsvinder spredningen af planterne også, så dør planterne bort, så får vi efterhånden sådan en gold. Mm. Samtidig er planterne jo også føde for en masse andre dyr, og på den måde går det hele i et stort netværk, og det er det, der opretholder den her balance, som er så væsentlig, og i sidste ende, så skaber de det klima, vi har omkring os, og den balance må vi ikke skubbe til. Og der er det vigtigt, at vi accepterer den præmis, der hedder, at naturen har en værdi, som vi ikke kan opregne i kroner og øre. Man kan godt lave alle mulige regnskaber, hvor man kan sætte kroner og øre på noget af det. Det, der hedder biodiversitet services og sådan noget, det er det, at naturen selv renser sit vand og sådan noget der. Så kan man regne ud, hvor mange penge bruger vi på at rense vand, for vi kan have rent vand, drikkevand. Men det gør naturen helt gratis for os, og så kan man sige, okay, der har den en værdi. Ikke? Mm. Men der er mange ting, vi ikke kan værdisætte, og der bliver vi bare nødt til at acceptere, at det, der er værdien i naturen, det er balancen. Det er de velfungerende økosystemer, der er i balance med hinanden, og er i balance med atmosfæren eller biosfæren. Og på den måde så har vi et godt klima omkring os.
Det vil vi gerne have.
Ja, det skal vi have.
Hvis vi nu lige kigger på den her planet her, ikke? Og vi skal pege på nogle steder på den, hvor at det går i den rigtige retning. Hvor at man kan sige, at det her det er grønne foregangssteder, eller det her, hvor at der sker faktisk nogle gode ting for biodiversiteten her. Er der så nogle steder, hvor du tænker, der er det der?
Ja, det sjove er jo, det er jo meget politisk betinget. Fordi havde du spurgt mig for 10 år siden, så ville jeg sige, at Brasilien er rigtig god fremgang, fordi de jo begyndte på det tidspunkt, selvom de havde stadigvæk en del træhugst i Amazonas, så ville de begynde at få en masse love på plads, der gjorde, at nu skulle man gøre, hvad man kunne for at bevare det. Så kom der en ny præsident, der hed Bolsonaro, og han fjernede stort set alle de værktøjer, man havde til det, og han nedlagde en masse af de enheder, der skulle håndhæve forsvaret af regnskoven mod hugst, og så fik man en masse illegal hugst i skoven og sådan noget. Og nu er der igen kommet en ny præsident, og Bolsonaro er væk, og nu prøver man så at genskabe noget af det der. Og det vil sige, at det går meget hurtigt for øjeblikket, fordi der er virkelig gang i... Så kan det være, altså jeg udtaler mig slet ikke om det politiske system som sådan. Jeg siger bare, at det er meget afhængigt af, hvem der sidder på magten i det enkelte land, om det går godt eller om det går skidt. Mm. For øjeblikket går det rigtig godt for miljøet i Brasilien. Så det er et godt sted, selvom de har en masse, de har en stor dårlig pulje, de skal indhente selvfølgelig, på grund af skovhugsten. Og hvis altid man skal se det i relation til, hvad det var, fordi der er jo stadig illegal skovhugst i Brasilien også. Mm. Men der er ved at lave tiltag til at få den stoppet og få den begrænset kraftigt og sådan noget. Så det går den rigtige vej i hvert fald. Skal man finde til dem, der virkelig gør noget af det, dem, der virkelig har beskyttet deres områder, jamen så skal vi til nogle små bitte lande. Vi skal til nogle små østater ude i Stillehavet. Vi skal til nogle mellemamerikanske stater, Costa Rica, som har en fantastisk biodiversitet. Ecuador, som har lavet nogle fantastiske tiltag. Panama, som har lavet noget lovgivende og har forbudt forskellige former for minedrift og olieudvinding og sådan noget. Til trods for, at de kunne have fået flere penge ind på det, så har de alligevel besluttet, det ved de ikke, fordi de er bevidste omkring deres biodiversitet. Så der er nogle foregangslande, men de er ikke de store lande. Det er ikke i USA, det er ikke Europa som sådan, der er foregangslandene. Det er de små lande, og hvis jeg fandt en liste, hvor man ser på, hvor stort området er egentlig beskyttet i de forskellige lande. Der er en top 10 liste over dem. Mm. Og der er sådan noget som Seychellerne. De er 62% af Seychellerne, som er en lille øgruppe i øst for Afrika, altså lige ude for øst for afrikansk kontinent. 62% af deres areal er beskyttet. Det synes jeg er meget væsentligt at vide, fordi det er en øgruppe, som selvfølgelig godt kunne begynde at udnytte den på mange andre måder. Men de har erkendt, de har altså en fantastisk biodiversitet på Seychellerne, og det har de også. Mm. Og den kan de udnytte på anden vis. De kan udnytte til, der kommer turister derind, men de er også bevidste omkring, at de har noget unikt, de skal bevare. Det næste på listen, det er New Caledonien, som også er en lille... Jamen altså, det er småt alt sammen, men de har 60% af deres areal, der er beskyttet. Og så kommer Venezuela, og det synes jeg er ret spændende, for Venezuela har det jo økonomisk ikke specielt godt jo. Mm. I et ret stort land i Sydamerika. Men de har lige vil beskytte 57% af deres land. Og sådan kan vi gå ned igennem listen, og vi andre ligger jo helt nede på omkring 8% som sådan, altså i Danmark, ikke? Og selv i Europa ligger vi relativt lavt. Det største del land i Europa, der ligger højst, det er Luxembourg. Og det er klart, det er et meget lille, bitte land, ikke? Så det er, yeah. Man skal selvfølgelig passe på, hvad man siger. Men de har altså alligevel formået at beskytte 76% af deres land, deres område.
Imponerende.
Og det er imponerende, ikke? Men det giver jo ikke, batter jo ikke meget på den globale biodiversitet, fordi Luxembourg i sig selv er så lille. Mm. Og jeg nævner bare det her for at sige, jamen det er ikke de store lande, man skal se frem til som foregangsland i de her tematikker, med at sige, mange af de store har fejlet i den her sammenhæng. Fordi i de der diskussioner omkring biodiversiteten, har man blandt andet også gjort meget på, at de store, rige lande, de bliver hjælpe de små lande med at passe på deres biodiversitet. For meget af biodiversiteten ligger jo i fattige lande i tropebæltet. Små lande, men også store lande, men i hvert fald fattige lande. Og det er svært at komme og forlange, at de skal putte en masse penge i at bevare deres biodiversitet, når vi selv har ødelagt vores biodiversitet gennem rigtig mange år i vores del af verden. Så har det kommet på tale, at så skulle der er flere lande, der har sagt, jamen vi vil godt passe på vores biodiversitet, men vi lige så godt kompensere os for det, sådan at det vi ellers kunne have fået ud af at dyrke det her på forskellige vis, eller lave minedrift og sådan noget, så kunne I jo hjælpe os, så på den måde, så kunne det rige og fattige lande gå sammen om at hjælpe den unikke biodiversitet, som er i de her lande. Mm. Men det har man jo stort set sagt nej til fra de rige landes side. Og det synes jeg er en kæmpe svigt fra de rige landes side, og en manglende forståelse for, at vi har et kæmpe ansvar, også fordi det jo, vi har jo været med, altså den vestlige verden specifikt, har været med til at ødelægge meget af den biodiversitet, der er i de fattige lande i troberne i dag. Mm. Så hvis, om ikke andet af den grund, så skylder vi at være med til at prøve at genoprette den. Det, der kom ind nu her i den nye biodiversitetsaftale, der er kommet noget på banen omkring de her ting, men jeg vil godt se det implementeret, fordi det er let at lave løfterne. Men vi ser jo desværre i mange tilfælde, også med nødhjælp og sådan noget der, der kommer en masse løfter, så længe det er en krisesituation. Men når man så bagefter ser, hvor mange penge kom der egentlig til de nødstede derude, så er det jo under halvdelen, fordi de bliver bare ikke implementeret. Det synes jeg er rigtig synd, for vi har alle sammen et ansvar.
Det er det farlige ved at lave aftaler, der ikke er forpligtende.
Det er det farligt, men selv de forpligtende aftaler, fordi man kan jo løbe om på alle mulige måder, for hvad vil det sige at være forpligtende på international plan? Mm. Man kan jo ikke komme, det er jo svært at komme efter et land, som ikke opfylder sådan en aftale, som man kan sige, bør det må du ikke, og så videre. Men og specielt hvis det er de store lande, hvad vil man gøre, hvis USA ikke lever op til sin forpligtelse? Så kan man sætte sådan en boykot USA, men det gør man jo ikke.
Nej.
Så der er ikke rigtig nogen midler til at gå imod det, vel?
Nej, det er rigtigt. Den er svært. Der er nogle ting. Så er der for eksempel det, sites kan gøre. Altså, det er jo så Convention for the International Trade Endangered. Ja. Sådan nogen, der regulerer handel med truede dyr. Ja. Og de kommer så, for eksempel så sagde de til Ecuador forleden. Så Ecuador har sådan med, at de fanger lidt for mange hajer. Ja. Og så er det med, at de siger, nej, det er bifangst, og det må de så gerne. Men man kan se sådan, det er for meget til, at det kan være bifangst, det der. Så er det så der, hvor sites siger, prøv at enten får I rettet op på det her, og ellers så kan I slet ikke få sites på noget som helst.
Nej.
Og så vil man sige, at Ecuadors handel, den vil blive, altså med de her truede organismer, selv den lovlige del af det, den vil simpelthen ophøre. Og der kan de sige, okay, der er en økonomisk pisk her, så det er højst sandsynligt incitament, der kan få dem til at faktisk at gøre
og,
noget. Ikke?
Og det er det selvfølgelig, men der må man også sige, nogle af de store lande, fordi hvis man så ser på den illegale handel, hvis man ser på nogle af brandpunkterne for den illegale handel, hvor er det, det egentlig går hen, hvem er det, der modtager dem?
Ja.
Så må vi jo sige, at der er desværre nogle vestlige lande der, der træder uhyggelig grad i karakter på den negative side. Altså der ligger noget centrum her i Europa, i Belgien blandt andet, for import af illegale.
Frøer, ikke?
Mange forskellige illegale dyr og dyreprodukter i det hele taget. Tilsvarende har man i USA center derovre. Og der er det jo let at pege fingre af de andre. Mm. Det er let at pege fingre af de fattige i den sammenhæng. Men vi bør nok se på, hvis man ser på illegal handel, så er det altså vigtigt, at man går ned og kigger på hele netværket og ser, hvor er det, vi kan gribe ind i den der sammenhæng. For så længe der er et marked for det, så vil der også være nogen, der fanger eller høster de her illegale varer, det vil sige levende dyr eller levende planter eller produkter af dem. Og der er det altså vigtigt at få brudt de der linjer. Det kan man kun gøre ved at få fat i nogle brandpunkter, hvor de bliver fordelt fra. Og det er blandt andet desværre nogle steder i Europa og nogle steder i USA.
Hvorfor lige Belgien?
Jamen, der er noget gammel tradition i det. Belgien har altid haft en masse dyremarkeder og sådan noget der fra gammel tid. Og man kan desværre spore mange illegale handler til Belgien og bliver så fordelt videre derfra, desværre.
Nå, det, er jo, ja. Det er simpelthen et hotspot her i Europa.
Ja, desværre. Og det er jo sørgeligt. Og vi burde være bedre i vores del af verden. Vi har uddannelsen til det, vi har pengene til det, og vi har også et system i det, altså hvor vi er velorganiseret i vores del af verden. Og der er meget lidt korruption, helt generelt. Men sådan noget der, det er lige det der, det får altså lov, desværre, at blomstre. Mm-hmm. Ja, det er sørgeligt.
Det, når man kigger på det her handel, der er med ja, særligt truede dyr, den her illegale handel, nogle af de tal, der kommer også, er fuldstændig vanvittige. Altså, mængderne, antallet af individer, hvis vi kigger også til Danmark for eksempel, sådan noget som tørrede søheste, ja, som bliver konfiskeret, og det, hvad der ikke bliver konfiskeret også. Vi snakker millioner og atter, millioner af dyr. Nogle gange så fatter jeg ikke, at man kan blive ved med at høste så mange dyr ude i naturen, uden at de er væk for længst.
Men det kan man jo heller ikke, for der er jo mange døde, eller dyr, der er døde, fordi man har høstet og høstet og høstet, men så er der andre arter, så kommer man over på den anden art, ikke? Og sådan, så skifter man art. Man kan også se, at det begyndte at gøre ondt. Næsehunds horn, det er jo sådan en gammel traver, en gammel, som vi tit har snakket om, men man stadig snakker om. Der har været meget stor illegal handel på det, og så er der kommet større beskyttelsesforanstaltninger, og efterhånden som beskyttelsesforanstaltninger er blevet større, så er det blevet sværere for krybskytterne at få fat på de der horn. Hvad gør de så? Mm. Jamen, så har de slået sig på flodhest i stedet for, fordi flodhesttænderne, de der kolonorme tænder, de kan godt bruges som en reserve.
Stødtand.
Ja, stødtand, noget i den stil. Ikke? Yeah. Fra elefanterne også. Så på den måde, altså det skifter, de finder hurtigt nye veje at gå. Når man ikke kan få fat på det ene produkt, så finder man det andet produkt. Mm. Og det er jo, så længe markedet stadig er der, og så længe man stadig har den overtro på mange af de her ting, eller der er nogen, der gerne vil besidde nogle af de her meget sjældne arter, jamen så kommer man ikke til liv. Så derfor er det selvfølgelig det aftagermarked, man skal have fat i først og fremmest. Fordi hvis aftagermarkedet forsvinder, så udtørrer producenterne produktionen af det, ikke?
Man skal så at sige lige gå ind og regulere lidt i begge ender.
Helt klart. Det er, og man skal selvfølgelig gøre det i begge ender, men man skal bare lade være med at koncentrere sig om hele tiden at bare fange alle de små fisk. Mm. For det er jo de fattige, der så gør det, for at få noget, nogle penge til deres familie og sådan noget der. Og det er ikke en undskyldning for dem, for de skal lade være med at gøre det. Men det er bare, det er den lille fisk, mens den store fisk, den der høster det store udbytte, sidder den anden ende af systemet. Det er mellemhandlerne, og så dem, der egentlig sælger det derude på det store marked, hvor det nu er.
Man kan næsten drage sådan en parallel til narkotika og hele sådan det marked, hvor hvis du render rundt på gaden og stopper dem, der de går og tæller has, det kan du blive ved med.
Sikkert.
Ja. Men mindre du ligesom rykker op og siger sådan, okay, vi skal finde nogle af dem, der importerer det.
Det er jo klart, det er jo det, for der kommer ikke ind i landet, så er der heller ikke noget at sælge, og så uddør den anden del af det, ikke?
Ja.
Og det gælder det hele, og det er jo, men det er svært, når noget går over grænser, fordi så skal du til at samarbejde på tværs. Og så skal du være sikker på, at alle inden for den linje, du har, prøver at travle op, alle de lande, der involverer den linje, at de kommer med på de betingelser. Og det er jo ikke altid, de gør det. Nogle af dem, der er på grund af korruption, andre fordi, der er andre politiske agendaer. Og så er der nogen, der simpelthen bare ikke har strukturen til at gå ind og gribe tilstrækkeligt meget ind. Så det er en svær proces at få alle til at gå ind i den der sammenhæng. Og jeg synes, der er sådan en god, nu snakker vi om succeshistorie, vi skal også passe på, at vi ikke bare dykker ned i alt det grimme og det onde.
Yeah.
Men for nogle år siden, der fik man faktisk lavet en fantastisk, synes jeg, aftale mellem Kina og Rusland, oppe i Amur-området, altså der, hvor Amur-floden er, hvor man fik lavet beskyttet område for Amur-leoparden, på tværs af grænserne mellem Kina og Rusland, som bestemt på det tidspunkt ikke var i særlig gode venner, så fik man alligevel samarbejde omkring at lave et fælles areal, hvor man sagde, jamen altså, da Amur-leoparden og Amur-tigeren lever i det her område, uafhængigt af den politiske grænse, fordi de er jo ret ligeglade med politiske grænser.
Ja.
Skal vi bevare arten, så bliver vi altså nødt til at beskytte et areal på den kinesiske side og et areal på den russiske side, og de to skal på en eller anden måde samforvaltes. Det blev man faktisk enige om. Man fik lavet et godt område, fik lavet en god aftale omkring de der ting. Og det vil sige, at man kan altså godt lave nogle aftaler, selv med nogen, der ikke har det særlig godt sammen, sådan politisk set, men så arbejder man alligevel sammen omkring, der hedder truede dyr i visse tilfælde. Det synes jeg er positivt. Og specielt set i lyset af alle de konflikter, der er i verden i dag, og der jo kommer kun flere og flere af slagsen. Der er det altså væsentligt, at man kan se igennem fingre med de her politiske bataljer, der er, og sige, jamen, vi har altså også noget natur, vi skal beskytte. Så uanset om du hører til den ene fløj, den anden fløj eller den tredje fløj, så bliver vi, der vil arbejde for naturen, nødt til at samarbejde med dem alle sammen. Fordi ellers får vi ikke beskyttet det stykke, der er, det stykke land, der er nødvendigt for at beskytte de truede arter.
Det er også en ret god pointe. Altså, naturen er jo ikke politisk, og dyrene aner ikke, hvor de er.
Nej.
Jeg tænker også nogle gange, hvis man, når vi snakker sådan noget i ulvedebatten for eksempel, og vi snakker om ulve, det er som om, at de er bevidste om, at nu går de over grænsen fra Tyskland og ind til Danmark.
Ja, ulve spredes jo helt arbitrært. Det er jo helt tilfældigt, og vi lægger bare mærke til de ulve, der kommer ind i Danmark.
Ja.
Hollanderne lægger mærke til dem, der kommer ind i Holland. Tyskerne lægger mærke til dem, der bliver i Tyskland.
Ja.
Og sådan er det. Og sådan gælder det med al spredning af dyr, specielt dem, der indtager nye områder. De går bare ud, og så længe de finder, de skal jo altid spredes ud fra det område, hvor de er født. De skal væk fra deres eget forældrepar.
Mm.
Og så vil ungdyrene altid spredes ud i forskellige retninger, og de tænker ikke på, om de går nord, syd, øst eller vest. De går bare derhen, hvor der også er noget byttedyr, hvor der ikke er andre territorier.
Mm.
Og det vil sige, hvor de ikke støder på konkurrenter, men der er mad nok til dem, og der er fred nok til, at de kan bo der, så er det egentlig helt fint. Nogle fandt altså ud af, at de vil gå nordpå op gennem Jylland, og der er de så bosat sig derop. Og så længe der er mad, der er masser af rådyr, så det er fint.
Mm.
Og så længe der er fred, og der er stadig mange områder i Jylland, hvor de kan finde den fred, de har brug for,
mm-hmm.
så har de det ganske udmærket. Det er også derfor, det er svært for os mennesker så at sige, lige hvor mange ulve er der plads til i Danmark. Det kan vi ikke sige. Vi kan lave en masse beregninger. Den eneste, der ved det, det er ulven.
Mm.
For den er kun så, hvis den ellers føler sig tryg derinde, og kan få opfyldt sine basale behov. Så ulven ved det ikke, men det er den, der kommer til at bestemme, hvor mange ulve, der kan være i Danmark.
Det er egentlig meget sjovt, fordi der er jo så der to bærekapaciteter, ikke? Ja. Der er den biologiske, ulven bestemmer selv, og så er der den politiske.
Ja.
Hvor mange ulve vil vi have i Danmark?
Ja, og de hænger ikke nødvendigvis sammen, men forhåbentlig kan man få den politiske til at i hvert fald tage højde for de beregninger, man kan lave ud fra den biologiske viden, man har på, hvor mange ulve der er plads til i Danmark, ikke? Hvis det bliver sådan rent, hvad skal vi sige, politisk greb at sige, vi kan ikke have flere, fordi det skaber problemer på forskellige vis, så tror jeg, at man har meget lang vej igen i forbindelse med beskyttelse af den danske natur som sådan. Man bliver nødt til at acceptere, at hvis ellers ikke de gør skade på, det, på noget herhjemme, som vi ikke kan beskytte os ved på anden vis, jamen så bør naturen forvalte sig selv. Og det er også det, der ligger i den måde, vi gerne vil forvalte vores natur. På alle de naturområder, vi gerne vil udlægge, tænk også på de nye naturnationalparker, som der er udpeget de 15, og de første bliver forhåbentlig implementeret til næste år.
Mm. Vi får se. Ja.
Ja, men der er det jo netop, når man siger, at naturen skal have fortrinsret. Det er naturlige processer, der skal få lov at fungere stort set uhindret.
Mm.
Men det gælder altså også sådan noget der, at når der kommer dyr ind af egen fri vilje, og vi ikke har sat dem ud, så skal de også have lov at være der på egne præmisser, så længe de ikke går ind og laver markant skade.
Vi har også, når man kigger på ulven, det er toprovdyr.
Ja.
Man kan sige, der har ikke været et angreb, et predatorisk angreb i Europa siden 74.
Nej.
Det er 50 år.
Ja.
Så man kan sige, at vi har i Europa, har vi jo så, det er over 20.000 mennesker, eller over 20.000 ulve, ja. Sammen med omkring 750 millioner mennesker, og der har ikke været et angreb i 50 år.
Nej.
Det vil sige, at vi har jo udviklet en model, hvor vi kan koexistere, vi kan leve side med dem, uden at der kommer nogen angreb. Der vil jeg sige, hvis man sammenligner det med for eksempel situationen med løverne i Afrika og i Indien og tigerne, og så også i Indien, ikke? Og Nepal, og kigger på saltvandskrokodiller, Filippinerne og sådan, altså dyr, der reelt set faktisk udgør en fare for mennesker.
Ja. Og som rent faktisk tager forskellige mennesker hver det eneste år, ikke? Altså tigerne står for omkring 100 angreb på mennesker, dødelige angreb på mennesker.
Ja.
Men vi forventer jo alligevel, at man i Indien gør, hvad man kan for at bevare den.
Mm.
Og det gør inderne også selv. Altså de vil jo, for dem er det også et klenode at bevare, ikke? Og der er de jo lidt længere fremme end os i den der debat.
Det må man sige.
Vores problem er nok, at mange af de dyr, der er farlige derude, de har været der hele tiden, og det vil sige, at man har vendt sig til at vende og leve sammen med dem. Her i Danmark, eller Vesteuropa i det hele taget, der har vi jo levet uden ulv i omkring 200 år.
Mm.
Og det vil sige, at vi har vendt os til en levevis, hvor ulven ikke er til stede, og så har vi givet vores husdyr mere frie tøjler og sådan noget. Og derfor, når den så pludselig kommer tilbage, ja, så er der altså nogle husdyr, der får problemer. Fordi hvis man samtidig ser nede i Sydeuropa, den måde, man holder husdyr, man har også husdyr dernede, jo også gående ude i naturen. Men der har man fundet ud af, hvordan man garderer sig mod det, for det har været løbende proces. Først brugte man fårehyrder, så brugte man forskellige fårehunde, og specielle ulvehunde, som kunne holde ulvene bort. Og nu har man så udviklet nogle ulvesikre hegn, og det er jo vildt sådan også hjemme. Der er ikke nogen ulve, der har passeret det ulvesikre hegn endnu. Der er i hvert fald ikke nogen, der har været inde og tage for på den anden side af ulvesikre hegn. Og det må man så sige, det er løsningen, at man, så må man sørge for at have de dyr, man ellers vil have derude med ulvesikre hegn. Det kan ikke være rigtigt, at man skal udrydde en art, der kommer af sig selv, og som hører til den danske fauna, og som er beskyttet på en international plan, fordi man ikke kan passe ordentligt på sine dyr. Jeg ved godt, det kan være forfærdeligt at opleve, at man kommer ud til en forfold, hvor der har været et angreb på ulve. Det ser forfærdeligt ud. Men man kan bare håbe på, at man tager konsekvensen, og så sørger for at få sådan en ulvesikre hegn op, og staten giver så også tilskud til det, i de ulveområder, der er udpeget.
Præcis. Ja, det må være en bedre løsning med hegn, end det er at udrydde dyr. Det vil jeg da også
ja, det synes jeg.
Sige. Nå, Bengt, nu er vi inde på det før med Costa Rica og Panama. Hvordan det er sådan, der går det sgu ret meget i den rigtige retning, ja. Kan man sige. De har stoppet regnskovsfældningen for så vidt muligt, og nu er der faktisk deres regnskovsdække, det bliver øget i stedet for at blive reduceret.
Ja.
Og så snakker vi om Brasilien, hvor man kan se også Lula som præsident. Ja. Man kan sige, at han kunne ikke rigtig gøre det værre end Bolsonaro.
Nej.
Og han gør det så markant bedre, og nu er afskovningsraten kraftig aftagende, ja. Hvilket der er super godt.
Bare det, at han ruller nogle af lovene tilbage, sådan at man kan, at der, altså nu implementerer nogle af de love, som faktisk også var der under Bolsonaro, men som bare aldrig blev håndhævet, ikke?
Ja.
Omkring illegalt hugst.
Præcis. Det er et skridt i den rigtige retning. Og hvis vi så lige vender blikket mod Indonesien, så har vi jo set, at der har afskovningen, den har været aftagende siden fra 2012 og frem til 2022, og nu begynder den så at tage til.
Ja.
Og når vi snakker Indonesien og Malaysia, og til dels også Papua Ny Guinea, så er der én ting, som man primært fælder regnskov for. Og, altså,
det er palmolie.
Præcis, for at lave palmolieplantager. Og det laver zoologisk have noget arbejde med.
Jamen, det er jo fordi, jamen altså palmolie er jo nok en af de mest udskældte afgrøder, der findes på denne jord.
Ja.
Og det er den også med rette langt hen ad vejen. Fordi der er det er noget, der dyrkes i troperne, den skal dyrkes i troperne. Og den har for at få plads til palmolieplantagerne, så har man ryddet enormt store regnskovsområder. Og dermed også udryddet en stor del af den fauna og flora, der var der. Altså, og det er jo nogle af de steder, hvor har den største biodiversitet. Så man har altså erstattet en fantastisk stor biodiversitet med monokultur, hvor der ikke kan leve særlig meget, fordi der er ikke så mange forskellige former for levesteder.
Mm.
Så der er ingen tvivl om, de har lavet stor skade. Og det har affødt en masse berettiget kritik udefra, og specielt for folk, der kæmper for miljøet, kæmper for naturen. Og man har lavet en masse protester og den slags. Og det kan man godt gøre langt hen ad vejen, men man skal også sørge for at opnå et eller andet. Zoologisk Have gik i 2010 ind i et samarbejde med et dansk palmoliefirma, der hedder United Plantations. Det er to danske brødre, som har arvet deres families palmolieplantage, både i Malaysia og Indonesien. Og de har haft lidt over 100 år på banen, ikke brødrene, men plantagerne derude. For de havde en idé om, at de ville godt prøve at se, de vidste godt, at der havde været stor skade på det. De ville gerne prøve at gøre det mere bæredygtigt, end det var. Men de vidste ikke, hvordan man skulle gøre det. Så tilfældigvis mødte vores mand i Malaysia, Carl Treholt, som er vores manager, eller Slogoskavers manager i vores Sydstation-program, mødte de to direktører, Carl Bæk Nielsen og Martin Bæk Nielsen, som er ejerne, og fik snakket de her ting igennem, og så blev de enige, var det ikke en idé om at prøve og samarbejde omkring de her ting, fordi i Zoologisk Have havde vi ekspertisen til at hjælpe med, hvordan man kunne gøre det her bedre. Og de andre havde palmeplantagen. Og så lavede vi en samarbejdsaftale med dem. Og den gik ud på, at United Plantation forpligtede sig til at lave forskellige tiltag for at gøre deres produktion mindre ødelæggende for samfundet. Eller for biodiversiteten. Og derunder hørte blandt andet, at man skulle oprette en biodiversitetsdivision i organisationen, sådan at man hele tiden havde nogle fagfolk, altså ferskvandsbiologer, botanikere og forskellige andre, som kunne være med til at lave de analyser, der skulle til for, at man kunne lave de rigtige beslutninger om, hvor kan man have palmolieplantagen eller træerne, hvor skal man ikke, og hvordan skal vi genoprette den her natur, og hvordan sørge for, at forureningen bliver mindst mulig, osv. osv. Og det har det fået gjort. Og samtidig er det også lykkedes at få erstattet størstedelen af den pesticidbekæmpelse, de har lavet, fordi rotter er et stort problem i palmolieproduktionen, og rotterne æder en stor del af produktionen. Derfor har man brugt traditionelt rigtig meget gift, og det er klart, det ødelægger miljøet, og går i vandet og ødelægger så også vandmiljøet som sådan, og kommer vidt omkring. Men vi har lavet så et system, hvor man udnytter den biologiske bekæmpelse, det vil sige, at vi kan fremme forholdene for leopardkatten i området, som er naturligt forekommet, og som er for øvrigt af en kritisk truet dyreart. Mm-hmm. Og samtidig forbedre de naturlige forhold for kobraslanger, som også tager mange rotter i området, uden at det selvfølgelig skader arbejderne. Og ved at gøre det, at det lykkedes at stort set få elimineret brugen af pesticider i plantagerne i Indonesien, og bruge de her naturlige prædatorer i stedet for. Fordi de tager faktisk alle de rotter, eller så mange, man kan holde rotterne nede, så de ikke laver markante indhug i oliefrugterne. Og det er jo en fantastisk, det er jo der, hvor vi kan gå ind og hjælpe dem. Der vil også hjælpe, det er, at der er, ifølge loven, så skal plantagerne afsætte en vis procentdel af deres areal til naturområder, for at få lov at have plantagen i et område. Og tidligere var det sådan, at man bare tog i princippet et område, man alligevel ikke kunne bruge til oliepalmer, og så sagde man, det er naturområde, det er naturområde. Mm. Så har man opfyldt betingelsen kvadratmeter set, eller hektarmæssigt set.
Nemt, ja.
Og det er en let måde at gøre det på. Men nu kan vi gå ind med vores erfaring og vores viden, nu vi har været aktive i området i rigtig mange år, og ved, hvad det drejer sig om, og sige, jamen, på baggrund af vores viden og på baggrund af vores undersøgelse af biodiversiteten, så kan I børge ud og omsætte det der område og det der område, lægge dem ud som biodiversitetsområder, sørg for at få dem linket op til hinanden, sådan at dyrene kan sprede sig fra område til område. Mm. På den måde får I nogle selvopholdende økosystemer, sådan at I faktisk i plantageområdet eller inden for grænserne har noget velfungerende biodiversitet. Og det er også lykkedes, fordi der er en velvilje også fra United Plantations side. Så på den måde, ved at indgå et samarbejde med United Plantations, er det faktisk lykkedes os at få for det første oprettet et system i deres organisation, sådan at man hele tiden holder øje med biodiversiteten og gør det bedst muligt, sådan at det ikke sker på bekostning af biodiversiteten. Samtidig sørge for at oprette nogle biodiversitetsområder i plantageområderne, hvor naturen kan genoprettes. Og målet er, og allerede til et vis grad er opfyldt, at orangutangen kommer tilbage i området, for orangutangen er jo blevet et symbol på, hvem der er gået tabt i den der kamp for, om land.
Ja.
Og de er uden for plantagerne, men de er ikke inde i plantagerne. Men vi har ved at skabe de her lommer af natur inde i plantagerne, så er det faktisk lykkes at trække orangutangen ind i områderne også. Og vi vil gerne selvfølgelig sørge for, at det sker på lang sigt, så det også bliver selvopholdende områder, at de er så meget linket op med hinanden, at de slet ikke behøver det influx, der kommer udefra, derude, hvor de rent faktisk lever. Og det kan man altså ved at samarbejde, og vores filosofi ved at gå ind i det her samarbejde, som vi fik meget tæsk for, da vi gjorde det, fordi der var mange, der sagde, hvordan kan I gå i seng med fjenden? Men det kan jo ikke nytte noget, at vi sætter os ned og bare protesterer og protesterer og protesterer, uden at gøre noget ved det. Altså, så får vi en skyttegravskrig, og den kan man ikke bruge til noget. Vi valgte så den anden vej og sagde, at vi vil godt gå ind og få en indflydelse på processen som sådan, og se, om vi ikke kan forbedre den indenfra. Og det lykkedes i den her sammenhæng på forbilledlig vis, synes jeg. Og det viser bare, at samarbejde, der kommer altså meget længere ved, end at gå i skyttegravskrig. Vi har opnået mere på de, hvad bliver det nu efterhånden, 13-14 år, som vi har samarbejdet med United Plantations, end protesterne har oplevet gennem rigtig mange årtier forinden. Og jeg tror, ved at få det her projekt til at lykkes, så kan den måde at drive palmeolievirksomhed, for vi må også indrømme, vi kan jo ikke bare få palmeolie til at forsvinde fra den ene dag til den anden. De vil også være her om 10 år, for det indgår i så mange af vores produkter. Så det er ikke bare noget, der forsvinder. Det er heller ikke det her, og om 20 år, om 30 år, så er det vigtigt at få det til at være så bæredygtigt som muligt. Ved at få det her projekt til at lykkes med United Plantation, så kan det blive brugt som forbillede for andre større plantager og sige, nu har jeg ikke nogen undskyldning for ikke at gøre det på den her måde. Fordi United Plantation er jo i den sammenhæng en lille plantage, eller en lille plantagefirma, selvom det i vores øjne er stort. Men ved at bruge det som forbillede, der kan det danske firma komme til at blive forbillede for, hvordan man kan gøre det på en meget, meget skånsom, meget mere skånsom måde i forhold til naturen. Og det er jo det, vi skal frem til. Så der, hvor vi har mulighed for at genoprette naturen, der skal man gøre det. Der, hvor man ikke kan genoprette naturen, men stadig bliver nødt til at acceptere en form for industri eller produktion af nogle afgrøder eller den slags, der skal vi sørge for, at det bliver gjort på en måde, så det bliver så skånsomt som muligt. Og det kan man ved at gå ind i et samarbejde, og det er det, vi har opnået.
Det er hele den her diskussion om pragmatisme versus idealisme.
Ja, og det synes jeg er meget væsentligt at få den diskussion i det også, og der kører lige for øjeblikket, blev lanceret i går, Copenhagen Docs, de kører her i København, en serie, mange rigtig gode dokumentarfilm. En af dem, der vises, det er en film netop om det her projekt. Den hedder Palmolie i Orangutangernes Land. Mm. Og den fortæller om projektet, hvad det er, der er opnået, og viser lidt mere om, hvad det er for nogle sådan mere detaljer, hvad det er, der er opnået, og hvad er visionerne med det, og det ene med det andet. Og, sådan. Og den er faktisk værd at se, synes jeg. Så det kan man gå ind og se. Og ellers så må man bare sige, helt generelt, så samarbejder altså altid bedre end krigen.
Ja, yeah. Og der vil være det med, der skal være nogen, der står og ligesom mæler, altså pragmatiske på den måde, der skal være nogen, der står ude på fløjen. Der bliver nødt til at være nogle idealister, som prøver også at skubbe det i den ene retning, ikke?
Jo.
Og så, hvis det stod til mig, skulle der aldrig være nogen, der kom på den naturfjendske side. Men det er rigtigt, man bliver nødt til at have lidt af del. Også fordi vi kan se nu, den udvikling, der sker med palmolieplantagerne, også nu, hvor at, nu kan man sige, der er ikke så meget at tage mere på Java, altså den store ø i Indonesien her, hvor den gamle hovedstad i Jakarta ligger. Der er ikke mere, så meget mere skov at tage. Der ligger det der Ujung Kulon, men ja, den bliver ikke taget, fordi nej, den er simpelthen for
Den er så legendarisk. Ja.
Præcis, og så kan man sige, nu rykker de op, og så begynder de at fælde mere og mere på Borneo, hvor Indonesien har lidt over halvdelen af den ø, i forbindelse med, at de rykker hovedstaden derop, laver den nye hovedstad, Nusantara.
Det bliver hårdt.
Det bliver rigtig hårdt, og de laver, i den forbindelse laver de rigtig mange motorveje. Og vi ved, hvordan det er, Bengt, når der kommer en vej ud i skoven.
Ja. Det så er der lukket op, ikke? Og så kommer civilisationen også derud, og så spreder det sig derudfra.
Ja.
Men jeg tror også, det er væsentligt at sige, okay, palmolie er der, men man kan jo komme endnu videre, fordi det er ikke bare et spørgsmål om palmolie. United Plantation var også en af de første, der blev certificeret under den nye RSPO, Roundtable for Sustainable Palm Oil Production,
ja.
Som har sine mangler, helt klart, men det er den bedste certificering, vi har indtil videre. Og det er jo det næste skridt, og det er, at man satser på, at man skal sørge for, hvis man bruger palmolie, så bruge den certificerede palmolie, i stedet for bare at bruge almindelig palmolie.
Mm.
Og det er det, vi skal frem til.
Yeah.
Og det er det næste, det er et politisk spil. For, og det faktisk, jeg tror, man kan se det lidt, også her i Europa. For en del år siden, så blev det besluttet i EU, at alle produkter, der indeholdt palmolie, skulle mærkes med, at det indeholdt palmolie.
Mm.
Det næste skridt må være, at man får lov at mærke certificeret palmolie, så når man kan vælge fra os som forbruger, vi kan vælge og sige, at vi vil kun købe det, som, hvor man stiller krav til en masse omkring miljøet og sådan noget.
Mm.
Og samtidig, så skal man sørge for løbende at gøre kvaliteten på den her certificering endnu bedre, sådan at den bliver stærkere og stærkere, fordi så kan man meget bedre og bedre acceptere brugen af det her. Igen under hvad skal vi sige, når vi ved, at palmolien bare ikke forsvinder, fordi der bliver brugt i så mange forskellige produkter. Det er jo ikke kun mad, det er også i
kosmetik
og den slags. Ikke?
Det er overalt.
Ja.
Jeg tænker også, der er jo det med altid, når vi snakker sådan noget RSPO, og hvis vi snakker soja, så er det RTRS, og hvis vi snakker træ, så er det FSC osv. Der er certifikater over det hele, og en af de ting, der altid kommer ind over, når vi snakker om noget, hvor det er med afskovning, så siger man, for at certifikatet skal på, så må det ikke være mere end x antal år siden, at skoven blev fældet, for man dyrkede det.
Ja.
Og der er jo nogen, der gerne vil have, at man rykker den grænse op, så de siger, 20 minutter siden, det er fint, så kan vi stadig putte på. Hvor man skal sige, den grænse bliver nødt til at ligge på et punkt, så vi undgår ny afskovning for at lave det. Og der kan man sige, den palmolie, der er nu, vi skal bruge noget vegetabilsk olie. Og hvis ikke det skal være palmolie, så skal det være noget andet. Og der er palmolie.
Der er soja, der er raps, der er forskellige andre. Ikke?
Ja, kokos og så videre. Og man kan sige, palmolie er det, der fylder mindst. Problemet er, at det vokser bedst der, hvor der var tropisk regnskov. Ja. Men hvis man så siger, at de palmolieplantager, der er nu, for så vidt muligt skal man reducere det areal, de fylder, fordi der skal være regnskov. Det vil være bedre for alt. Og så kan man sige, at de palmolieplantager, der er tilbage, der forsøger man så at implementere de ting, som I arbejder med. Ja. Hvor I siger, okay, så skal vi gøre det så bæredygtigt, som vi kan, der hvor de er. Og der hvor vi kan slippe for dem, der skal vi slippe for dem. Og så kan man prøve det.
Ja, man skal i princippet nulstille det hele og sige, I må bruge de palmolieplantager, der er i dag, og så bare forny dem hele tiden og forbedre produktionen af dem. Ikke?
Jo.
Men det er også noget af det, RSPO certificeringen, den arbejder med for øjeblikket. Og det er klart, det er et kæmpe politisk slagsmål, man skal ind i.
Mm.
Og det er også vigtigt, at når man laver dem på noget, sådan at folk kommer med i det, fordi RSPO, altså certificeringen, er jo stadig frivillig.
Mm.
Men forhåbentlig kommer det på et tidspunkt sådan, at EU eller andre store regioner siger, at vi vil kun have det certificeret, fordi så bliver det pludselig et must for producenterne, at det er det, man går efter, for ellers har man ikke noget marked, så kan man ikke komme af med sine varer.
Og der må vi også se nu, uden at det skal blive for teknisk, men nu kommer vi jo med EU, de har jo deres FRC, ja, altså Forest Risk Commodity ting, som de implementerer, som skal gælde fra med 25, så vidt jeg ved. Og der kan man sige, hvis de vil have noget afskovningsfri palmeolie, men de ikke vil kræve, at der skal være ASPO-certifikatet på det, hvordan vil de så gøre det? Ja. Der kan man sige, det politiske spil og den jongleren, der må være med certificering og alting her, og interesser. Kæft, jeg er glad for, det ikke er mig, der sidder med det, Bengt.
Og det er svært, og det bliver helt klart, men fordi det er svært, så skal det, så betyder det ikke, at man skal undgå det.
Nej.
Og vi skal gå den vej. Vi har ikke noget valg, sådan set. Vel? Og jeg tror også, man kan godt kan komme til hver smidt. Jeg vil godt lige, fordi vi nærmer os også, det ved jeg godt,
men
en enkelt lille historie, som jeg faktisk synes er rigtig god, for det viser også lidt om, hvordan naturbevarelsen har skiftet nogle steder i hvert fald.
Kom med.
Det er fra Brasilien, hvor du kender min, hvor jeg brænder for løveprojektet, som sådan er, som er det rigtig gode. Jeg var til et møde derovre for 2 år siden, og der havde man inviteret alle de lokale med til det her møde, hvor man så snakker, hvordan har I, hvad er jeres forhold til løveaberne og til det her program, som faktisk står for i dag at beskytte flere og flere områder. Og der var en dame, der rejste sig og sagde, fortalte om sit forhold til det. Og jeg synes, det er sådan en rigtig god historie, der viser, hvordan naturbevarelse pludselig kan vende 180 grader positivt. Man har i Brasilien, der er en masse landless people, der er en masse fattige, og der er en masse gadebørn. Og så har man lavet nogle muligheder for de her folk, der lever, unge, der lever på gaden, at de kan få af staten 1 hektar jord, og så kan de på den måde kan de få deres egen livelihood, altså deres egen levevis, kan få lov at dyrke et eller andet. Og det har man så også i det her område, hvor der også var en masse fattige. Og så den her dame havde kigget på det og sagt, mit område, som jeg har fået den 1 hektar her, den ligger lige op og ned af noget skov, hvor jeg ved, der er de her løveaber. Det har jeg hørt og set på en masse plancher derude. Gav vide, om jeg kan få dem ind i mit område her. Og de skal også have, fordi der var stadig noget af det der skov tilbage. Mange andre, de havde bare pløjet skoven ned og så dykket majs i stedet for det kunne de bruge til deres kødkrydder, eller til deres majskrydder. Hun sagde, jeg prøver at bevare skoven, og så dyrker jeg kaffe og den slags ind i skoven, så hun dyrkede på den ene lille hektar ananas og kaffe og sådan noget derinde, og så solgte hun de produkter. På den måde fik hun langsomt opbygget en lille produktion, som hun solgte, så hun kunne lige akkurat klare sig. Samtidig så begyndte hun at få så meget interesse for løveprojektet, at hun begyndte at dyrke nogle af de stiklinger, som planterne sendte i jorden på hendes jord, og dyrke med små urtepotter, sådan at man kunne bruge dem til at dyrke ud på de korridorer, man skulle plante for at forbinde de skovfragmenter, der var derude i området. Mm-hmm. Det fik hun også andre kvinder til ude i landsbyen i det her område. Så i dag er der 5 plant nurseries, altså store planteskoler, vil du kalde det, hvor man dyrker de her naturlige planter, som så bruges til at lave korridorer med. Og de kan ikke kun bruge dem til de korridorer, skal plantes der. Nu kan de også sælge dem, og på den måde få noget indkomst ind i systemet. Og det vil sige, at ved at bygge de her ting op, så har de faktisk fået opbygget en lille lokal industri på forskellige vis. Sådan at i dag kan man sige, at hvor løveprojektet oprindeligt var nogen, der var afhængig af tilførsel af penge fra lokalsamfundet og alt den slags, så er løveprojektet blevet en drivende kraft i lokalsamfundet for at få økonomien til at hænge sammen i lokalsamfundet. Fordi nu er det på grund af aktiviteter i løveprojektet, så er der en masse af de lokale, der har fået en levevis og fået mulighed for at opretholde deres eget liv på baggrund af de aktiviteter, der skal laves. Og det synes jeg er enormt positivt. Og det er nemlig en anden måde at se naturbevarelse på, at naturbevarelsesprojekter og programmer indeholder muligheder, som kan omsættes til økonomi, så for de mennesker, der er omkring det. Og samtidig bliver det altså meget mere selvopholdende, end hvis det bare hele tiden er afhængigt af subsidier fra forskellige støtteorganer. Det synes jeg er rigtig positivt.
Men jeg synes faktisk, at vi skal slutte af på den gode historie. Altså, så er det en positiv note, og så ved man sådan, ja, der foregår en masse dårlige ting, men der foregår også en masse gode ting.
Ja.
Og som du sagde sidst, der spurgte jeg dig, hvordan tror du, at fremtiden kommer til at se ud? Tror du, vi kan vende skuden? Og så siger du, ja, hvis vi vil.
Ja, og det er nemlig rigtigt, og det mener jeg stadigvæk. Hvis vi vil, og hvis vi lytter til alle de gode historier, fordi det er vejen frem.
Sådan. Bengt, tak fordi du vil være med igen, og vi ses jo nok om et år.
Forhåbentlig.
Ja.
Det er godt.